واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
E pergunta aos nossos mensageiros que enviamos antes de ti, acaso designamos, além do misericordioso, outros deuses para serem adorados?